คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าการจะได้ใบขับขี่ที่ออสเตรเลียต้องเริ่มต้นอย่างไรและใบขับขี่แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้างตั้งแต่ L plate สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกขับไปจนถึง P plate และ Full license รวมถึงคำถามที่ว่าใบขับขี่จากประเทศไทยสามารถนำมาใช้ที่ออสเตรเลียได้หรือไม่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่รัฐวิกตอเรียนะคะเราไปสอบถามคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริจาก Vic Roads ที่จะมาอธิบายขั้นตอนข้อกำหนดและเคล็ดลับสำหรับคนไทยที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่ในออสเตรเลียกันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะที่ออสเตรเลียนะคะระบบการสอบและระบบการแยกประเภทใบขับขี่แตกต่างจากที่ประเทศไทยค่ะและในแต่ละรัฐและมณฑลนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยค่ะสำหรับรัฐวิกตอเรียนะคะมีคนไทยที่ทำงานอยู่ที่วิกโรดคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และผู้จัดการระดับภูมิภาคจากวิกโรดนะคะวันนี้คุณนลินพัฒน์จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของใบขับขี่แต่ละประเภทของรัฐวิกตอเรียให้เราฟังกันค่ะเรื่องของใบขับขี่นะคะโดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียใบขับขี่ของวิกโรสเนี่ยก็มีหลายประเภทคุณนรินทร์ช่วยอธิบายข้อแตกต่างของใบขับขี่แต่ละประเภทให้ฟังหน่อยค่ะเท่าที่ทราบมานี่ก็จะมี L plate P plate แล้วก็ Full license ทั้ง3อย่างเนี้ยต่างกันยังไงคะ
ค่ะเริ่มจาก L plate เลยนะคะ L plate นี่ก็คือไม่ได้เป็นใบขับขี่ด้วยเรียกว่าเป็น permit ในการขับรถเป็นใบอนุญาตในการฝึกขับรถแล้วกันค่ะ เพราะว่าคนที่ถือเลอร์เนอร์เนี่ยไม่สามารถขับขี่คนเดียวได้ต้องมีคนที่มี full license เนี่ยนั่งไปด้วยนะคะ อย่างเลอร์เนอร์เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วก็คือต้องไปสอบ knowledge test ไปสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือจะได้ใบเลอร์เนอร์มาสีเหลืองถ้าสมมติอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยค่ะก็ต้องเก็บประสบการณ์120ชั่วโมงถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบใบขับขี่ได้เป็น P plate ได้แล้วก็อย่าง P plate เนี่ยค่ะก็จะมี2แบบมีสีแดงกับสีเขียวสีแดงเนี่ยสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า21ปีสมมติสอบใบขับขี่ผ่านแล้วเนี่ยใบขับขี่ P plate เนี่ยสามารถขับคนเดียวได้แต่ว่าก็จะมี restriction อะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าคนที่เป็น full license นะคะถ้าอายุมากกว่า21ปีเราสอบใบขับขี่ผ่านก็จะได้เป็นสีเขียวแทนทีนี้ full license นะคะ full license จะสำหรับคนที่อายุมากกว่า22ปีขึ้นไปถ้าสมมติเราสามารถมีโชว์ได้ว่าเราถือใบขับขี่จากที่ไทยมามีประสบการณ์มากกว่า3ปีก่อนอายุ22ปีเนี่ยจากที่เรา convert license ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้เป็น full license ค่ะใบขับขี่3แบบเนี่ยมันต่างกันตรงที่อย่างแรกเลยคือ demerit point เนี่ยก็จะต่างกันคนที่เป็น learner กับ P plate เนี่ยจะมีลิมิตอยู่ที่5คะแนนภายในระยะเวลา12เดือนแต่สำหรับคนที่เป็น full license เนี่ยค่ะก็จะมีลิมิตอยู่ที่12คะแนนในระยะเวลา3ปีแล้วก็มีอย่างนึงคือ alcohol restriction ก็คือคนที่ถือ L plate กับ P plate เนี่ยค่ะจะไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถได้เลยแต่ว่าคนที่ถือ full license เนี่ยถ้าสมมุติเป็น standard ก็คือได้2แก้วแล้วก็สามารถขับรถได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้เรื่องโทรศัพท์อย่างคนที่เป็น L plate กับ P plate เนี่ยคือช่วงขับรถห้ามแตะห้ามมีแบบส่วนไหนของโทรศัพท์เนี่ยแตะบนตัวได้เลยแต่คนที่เป็น full license เนี่ยเราก็สามารถแบบใช้แบบได้นิดหน่อยแบบแตะแบบ direction อะไรอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆนึงก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันก็มีแบบผลในการแบบขับขี่เหมือนกัน
ถ้าจะไปทีละขั้นตอนนะคะสมมติว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนเลยเนี่ยต้องทำยังไงคะถึงจะได้Permit to drive ที่เรียกว่า L plate นะคะ
คือถ้าไม่เคยถือใบขับขี่มาก่อนเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องไปสอบ knowledge test การสอบ knowledge test เนี่ยเราสามารถสอบออนไลน์ได้ก็คือเข้าไปใน Vic Roads เว็บไซต์แล้วก็ตาม process ไปเลยค่ะใช้เวลาในการสอบประมาณ 6ชั่วโมงคือไม่ใช่แบบทั้ง6ชั่วโมงเนี่ยสอบอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่า learning แล้วก็ assessment ก็คือมีส่วนในที่ต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็ไปทำสอบตอนท้ายใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงหลังสอบ knowledge test เสร็จแล้วเนี่ยค่ะถึงเข้ามาใน week load แล้วก็มาถ่ายรูปมาเอาเป็น temporary permit ไปแล้วก็ถึงเริ่มฝึกขับรถได้ค่ะรายละเอียดมันเยอะมากแนะนำว่าให้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ดีกว่าเพราะว่าอันในนั้นจะมีข้อมูลครบเลยค่ะ
มีข้อมูลเป็นภาษาไทยไหมคะ
ณตอนนี้มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าทางวิกโรนเนี่ยกำลังมี process ในการทำเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นๆอยู่นะคะ
จาก L-plate เนี่ยค่ะถือได้นานเท่าไหร่คะถึงจะสามารถเปลี่ยนมาเป็น P-plate ได้ค่ะ
คือถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเราอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยนะคะต้องถือ L-plate เนี่ยมาอย่างน้อย12เดือนแต่ว่าถ้าอายุ21ถึง25ก็คือถือ L-plate 6เดือนถ้าอายุมากกว่า25ขึ้นไปคือถือ3เดือนค่ะ
มันจะเป็นแค่เรื่องเวลาอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำเทสอะไรใหม่ไหมถึงจะสามารถเปลี่ยนจาก L ไปเป็น P ได้อะค่ะ
ถ้าจะเปลี่ยนจาก L ไปเป็น P เนี่ยค่ะก็จะมีอีก2เทสที่ต้องทำก็คืออย่างแรกเลยคือ Hard Subscription Test อันนี้ก็คือทำในออนไลน์ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราจะมาสอบข้อปฏิบัติก็คือสอบ Drive Test อันนี้ค่ะก็คือต้องมาสอบที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งอะค่ะคือมันจะมีประมาณ44ศูนย์ก็คือเลือกศูนย์ที่จะไปสอบขับแล้วนะคะคือถ้าอายุมากกว่า21ปีเนี่ยก็จะได้ P สีเขียวแต่ถ้าต่ำกว่า21ปีเนี่ยก็คือจะได้ P สีแดงถ้าถือ P สีแดงเนี่ยก็จะมีระยะเวลา4ปีถือ P 4ปีถึงจะได้เปลี่ยนเป็น Full License แต่ว่าถ้าเป็น P สีเขียวเนี่ยต้องใช้ต่อเนื่องอีก3ปีถึงจะได้เป็น Full License ค่ะ
แล้วมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะเท่าที่ฟังนี่คือยังต้องใช้ Demerit Point 5 Point อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ12เดือน
ใช่ค่ะ5 point 12เดือนแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์คือห้ามเลยแอลกอฮอล์ห้ามใช้มือถือแล้วก็จะมีเรื่องข้อจำกัดว่ารถแบบไหนที่ใช้ได้รถแบบไหนที่ใช้ไม่ได้ด้วยสำหรับคนที่ถือ P plate นะคะเพราะว่ามันจะมีรถที่แบบบางอันที่แบบเป็นติดเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่ถือ P plate ก็ใช้ไม่ได้
ข้อจำกัดเนี้ยค่ะเหมือนกันหรือเปล่าคะระหว่าง P plate ที่เป็นสีแดงกับสีเขียวอะค่ะ
เหมือนกันเลยค่ะ
okay.
คือที่ต่างกันก็คือ P plate สีแดงเนี่ย4ปีแต่ P plate สีเขียวเนี่ย3ปี
ค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะต้องทำยังไงถึงจะสามารถเป็น full license ได้คะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ค่ะคือถ้ามาตามที่บอกคือเริ่มจาก learner มา P plate นะคะก็คือจะได้ full license เนี่ยถ้าเป็น P plate สีเขียวก็คือ3ปีถึงได้ full license แต่ว่าถ้าเป็น P plate สีแดงเนี่ยก็คือ4ปีถึงได้ full license สำหรับคนไทยที่มาอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะมันก็จะมีอีก process นึงสำหรับคนที่เป็น overseas license holder เนี่ยถ้าเราอายุมากกว่า22ปีเราต้องสามารถโชว์ได้ว่าเราอ่ะถือใบขับขี่ไทยมามากกว่า3ปีทีเนี้ยเราก็ต้องไปสอบ knowledge test hazard test แล้วก็สอบข้อปฏิบัติ drive test หลังจากสอบ3อย่างนี้ไปแล้วค่ะแล้วเราถือใบขับขี่มามากกว่า3ปีก่อนที่จะอายุถึง22ปีนะเราก็สามารถได้ full license ได้เลย
สมมติว่าจาก L มา P จะไป full เนี่ยค่ะจะทำเป็น full เนี่ยต้องมีเทสอะไรอีกไหมคะ
ไม่มีหรอกค่ะก็คือได้เป็น full license เลยแล้วก็มันจะมี benefit อีกอย่างนึงนะสำหรับคนที่ L มา P เนี่ยถ้าช่วงที่เราถือ P อะแล้วเราไม่มี demerit point เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยเราได้ full license อะฟรีไปเลย3ปี
อีกคำถามนึงค่ะใบขับขี่แบบ full license ที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยสามารถนำไปขับขี่ที่รัฐอื่นได้ไหมคะหรือว่าต้องแปลงต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ
ใช้ได้เหมือนกันค่ะคือใช้ได้ทั่วออสเตรเลียเลยค่ะแล้วก็เหมือนกันสำหรับคนที่ถือใบขับขี่มาจากนิวเซาท์เวลส์หรือว่ารัฐอื่นเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ในวิกตอเรียได้เหมือนกันแต่คือทีเนี้ยถ้าสมมติเราอ่ะจะต้องแบบย้ายไปอยู่รัฐไหนรัฐหนึ่งโดยถาวรนะคะก็คือแนะนำให้เราแบบ convert license ของเราไปอยู่รัฐนั้นดีกว่า
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องขั้นตอนในการที่จะทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็น knowledge test หรือว่า hazard perception test หรือว่าการสอบขับถ้าสอบตกเนี่ยค่ะต้องทำยังไงอะคะมีคำแนะนำไหมคะ
ถ้าสอบตกก็แนะนำว่าให้เตรียมตัวให้ดีๆก่อนไปสอบดีกว่าค่ะเพราะว่าคือสอบตกก็สอบใหม่ได้แต่คือทีเนี้ยมันการสอบแต่ละอย่างมันมีค่าใช้จ่ายอะเนาะก็ไม่อยากให้เปลืองเงินกันก็เอาเป็นว่าเตรียมตัวให้ดี อย่างถ้าเป็นการสอบ drive test เงี้ยก็คือลองไปแบบไปเรียนขับสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนก็ได้เพราะว่ากฎหมายของการขับขี่กับของที่ไทยของที่เนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็คือไปเก็บชั่วโมงสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาสอบไปขับขี่เพราะว่าเอาจริงๆเลยก็คืออยากให้ผ่านกันในการสอบครั้งแรกแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีในการสอบค่ะ
ทีนี้ถ้าจะให้คุณนลินนะคะบอกเคล็ดลับสัก3ข้อค่ะสำหรับคนไทยที่กำลังจะเตรียมตัวไปทำใบขับขี่อะค่ะว่ามีอะไรแนะนำบ้างคะสัก3ข้อค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือศึกษากฎจราจรของในรัฐวิกตอเรียให้เข้าใจโดยเฉพาะพวกตามป้ายตามกฎของที่เนี่ยอย่างถ้ามีแบบ stop sign หรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องหยุดแบบรอหยุดจริงๆมันก็จะมีกฎแบบการ give way ขับรถกระแทมอะไรยังไงก็คือไปเรียนรู้กฎมาก่อนแล้วอย่างที่สองก็คือฝึกขับให้หลากหลายนะคะทั้งในเมืองนอกเมืองหรือว่าเวลากลางคืนเวลาฝนตกก็คือพยายามเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุดอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่ารีบเกินไปตอนไปสอบขับรถก็คือตั้งสติก่อนสอบ แล้วก็ใส่ใจมองป้ายถนนดีๆแล้วก็แบบตั้งใจฟังอินสตรัคเตอร์เขาบอกนะคะท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้แถมคือถ้าแบบไม่มั่นใจว่าแบบกลัวว่าแบบตอนไปสอบแบบฉันฟังไม่เข้าใจฉันตระหนกอะไรเงี้ยก็คือขอล่ามได
้โอเคขอล่ามหมายถึงว่าขอล่ามคนไทยนั่งไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะ
ค่ะอันนี้ก็คือต้องไปศูนย์ที่เราจะสอบขับก็ต้องไปคุยกับเขาว่าเราอยากได้ล่ามprocess ยังไงคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยได้ค่ะ
นิดนึงนะคะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่มีค่ะอันนี้ค่าใช้จ่ายนี้เป็นในส่วนของวิกโรดออกให้นะคะก็คือเป็นส่วนที่เราออฟเฟอร์ให้กับไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยเราออฟเฟอร์ให้ฟรีแต่ว่าเราก็ต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่อะค่ะคือเขาสามารถช่วยบุกให้ได้
แล้วสำหรับทางวิกโรสค่ะมีข้อมูลหรือมีประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยเนี่ยค่ะจะเตรียมตัวที่จะสอบขับจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะ
ก็คือในวิกโรสเนี่ยค่ะก็จะมีวิกโรสเว็บไซต์มันก็จะมีหน้าเพจที่เป็นภาษาไทยแต่อันนั้นข้อมูลอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้แบบมีละเอียดมากอย่างที่สองก็คือถ้าสมมติฟัง SBS อยู่ก็จะมีแบบที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้สองสามอันที่เกี่ยวกับว่า process ในการทำใบขับขี่นะคะ
อ
ันนั้นก็สามารถมาฟังได้เหมือนกันหรืออันสุดท้ายก็คือเข้าไปในศูนย์เลยแล้วก็ขอคุยกับเจ้าหน้าที่หรือเอาล่ามไปด้วยหรือว่าขอล่ามอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
ขอถามคุณนลินนิดนึงค่ะด้วยความที่เคยเห็นผ่านทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีการให้ข้อมูลในเรื่องของ knowledge test ที่เป็นหนังสืออะค่ะทำกันขึ้นมาเป็นภาษาไทยเนี่ยอันเนี้ยมาจากวิกโรสหรือเปล่าคะ
เอาจริงๆนี่คือทำงานวิกโรสมา10ปีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะที่ภาษาไทย
ก็คือเท่ากับว่าวิกโรสไม่เคยจัดทำหนังสือคู่มือในการที่จะสอบใบขับขี่สำหรับวิกโรสที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาหลักๆก็คือเป็นภาษาแมนดารินอาหรับิกหรือว่าภาษาเวียดนามอันนี้คือภาษาหลักๆเราก็จะมีเป็นหนังสือที่เป็นภาษานั้นๆเลยค่ะก็คือของภาษาไทยจริงๆอ่ะคือไม่เคยเห็นจริง
ๆสุดท้ายนะคะอยากฝากคำแนะนำหรือว่าอยากให้กำลังใจคนไทยที่กำลังจะไปสอบใบขับขี่อย่างไรบ้างคะ
ฝากให้คำแนะนำนะคะก็คือพยายามปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ถ้าสมมติมีส่วนไหนที่แบบไม่แน่ใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็คือให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็พร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วการเตรียมตัวไปสอบใบขับขี่เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกคือให้ตั้งสติเข้าไว้แล้วก็อย่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงๆคือถ้าสมมติขับรถจากที่ไทยมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะผ่านอยู่แล้วแต่คือที่ไม่ผ่านเนี่ยก็คือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอ่านกฎให้มั่นใจแล้วก็ไปสอบผ่านแน่นอนค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และผู้จัดการระดับภูมิภาคจากวิกโรสคนไทยกับคำอธิบายถึงความแตกต่างของใบขับขี่แต่ละประเภทเรายังมีบทสัมภาษณ์ของคุณนลินนะคะจากเรื่องของ Demerit Points การสอบออนไลน์และการแปลใบขับขี่จากต่างประเทศค้นหาได้ในพอดแคสต์หรือเว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ